Wie van ons, troue Vader, wil regtig na U luister? Dis ons hartsbegeerte. Dis ons voorneme. Elke keer wanneer ons U in 'n erediens ontmoet, elke oggend, as ons wakker word, en ons besef dat ons nog 'n genadige dag gekry het om te lewe, dan is dit ons voorneme om in U vrees U wil te doen. Maar die duivel weet beter van ons voorneme as wat ons self dit weet, en hy wil dat ons aan U ongehoorsaam is. En dan luister ons vol. Die verleidinge, die versoekinge, die verkeerde doen, is so maklik. En dan maak hy dit vir ons nog aantreklik ook. En dan doen ons die verkeerde. Dankie dat ons elke week en nog baie keer tussenin ook U woord kan oopmaak en kan leer wat U wil is. Dankie dat ons ook weet dat U U Heilige Gees vir ons elkeen gegee het, sodat ons gehoorsaam kan wees. Ons bely dat ons baie keer die Heilige Gees stil maak in ons. Sê dat hy moet stil bly, want ek wil die verkeerde dinge doen. Ons bely dat dit 'n sonde is. En ons pleit, wees ons genadig. Maak ons stil wanneer ons die verkeerde wil sê, dink of doen. Gebruik ons om werklik te lewe soos U kinders en dan so ook die Heilige Naam hier op die aarde uit te dra. Ons vra dit as U kinders in Jesus se naam. Amen. Sondag 6, jy sal onthou verlede week tot Sondag 5, het ons gegaan rondom die middelaar en die verlosser wat ons moet soek, en ons het dit in onsself nie. Ons kan nie vir onsself nie die offers van die Ou Testament, en dan nou die 6de Sondag wat ons nou verder soek, maar hoe moet die ware middelaar lyk? Waarom moet hy 'n ware en regverdige mens wees? En omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het, die sonde moet betaal. En oor een mens moet vir die mens sonde betaal. Maar die mens, wat self sonder is, kan nie vir ander sonde betaal. Waarom moet hy terselfde tyd God, ware God wees? Deur die krag van sy Godheid, die las en die toren van God, om sy mensheid te kan dra, en vir ons die geregtigheid en die lewe kan verdien, verwerf en teruggee. Wees hierdie middelaar, terselfde tyd ware God en ware en regverdige mens, ons Here Jesus Christus, wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het. Hoe weet ons dit? Uit die heilige evangelie. God het aanvanklik in die paradys bekend gemaak, daarna deur die heilige aartsvaders, die profete laat verkondig, deur die offers en ander seremonies van die wet laat uitbeeld, en uiteindelik het hy dit aan sy enige gebore seun vervul. Ons lees Hebreërs 4 vanaf vers 14 tot en met hoofstuk 5 vers 10. Terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het, wat reeds deur die hemel gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan die versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons dan met die vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons die barmhartigheid en genade kan ontvang, en so op die regte tyd gered kan word. Elke hoëpriester is 'n mens wat deur die mense geneem is en aangestel is, om vir hulle by God in te tree, deur gawes en offers vir die sondes te bring. Hy kan meegevoel hê met die onwetenis en die dwalendes, omdat hy self aan die swakheid onderhewig is. Om hierdie rede moet hy ook vir homself net soveel volk offers bring vir die sondes. Niemand eien om die eer van hoëpriester toe nie. Hy word deur God daartoe geroep, net soos Aaron. So het Christus Jesus hom ook nie die waardigheid van hoëpriester toegeëien nie. God het dit vir hom gegee toe hy gesê het, jy is my seun van vandag af en ek is jou vader. En op ander plek sê hy, jy is priester vir ewig volgens die priesterorde van Melchisedek. Gedurende sy aardse lewe het hy hom aan God, wat hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer, met harde geroep en met trane, en sy gebede is verhoor, vanwe sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Hoewel hy die seun was, het hy deur alles wat hy gelei het geëer en wat gehoorsaamheid is. En toe hy volmaaktheid bereik het, het hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is, die bron van die ewige saligheid geword. En hy is deur God verklaar tot hoëpriester volgens die priesterorde van Melchisedek. Ons het in die gedeelte wat ons gelees het, die name van drie hoëpriesters gehoor. Nou moet ons miskien net eers vasmaak, wat is 'n hoëpriester? 'N hoëpriester was die hoof van die priesters wat God aangestel het, ja, om te kyk of die ander priesters hulle werk doen, maar ons sien hom op die mees prominente plek op die groot versoendag, wanneer hy daarvoor die offer moet bring, eers vir homself, en daarna vir die volk, vooral vir die onwetende sondes. Twee bokke, een wat keel afgesny word en verbrand word, die ander bok, op wie hy sy hand plaas om die volk van die sondes daarin te sit, en dan word hierdie bok in die woestyn ingejaag om uiteindelik daar dood te gaan. Daar was net een hoëpriester waarvan die heel eerste hoëpriester Aaron was. Jy kon lees dit in Exodus, vooral die van hoofstuk 25 af, wanneer het gaan oor die tempelgebruike, die tabernakelgebruike, en die hoëpriester dan ook daarso die taak gehad het om te sê dat God reg gedien moet word. Hy was dan ook in uitsprake die persoon wat moes sê wat is God se wil. Op sy borstas het hy, in die borstas het hy twee klippe gehad, 'n witte en 'n swarte, en as daar nie 'n skrif uitspraak was oor 'n saak nie, en ons na die hoëpriester toe gegaan, en hy dan gevra, Here, sê u vir ons wat moet doen, want hy sy hand ingesit, die wit klip was dit ja, en die swart klip was dit nee. Belangrik is rondom Aaron se priesterskap is dat Die Here het vir Moses gesê, Moses wat miskien meer die staatsleier was, stel vir Aaron aan as die hoëpriester. Nou lees ons ook dat die oomblik wat Aaron sterf, het Eleazar sy oudste seun, het dan in sy plek hoëpriester geword. En so is die hoëpriesterskap van vader na oudste seun toe oorgedra, en hulle was natuurlik allemaal in die stand van Lewi. Die Lewiete wat uiteindelik dan al die priesterwerk moes doen, waarvan een die hoëpriester is. Ek het nou genoem van die groot versoendag, waar hy een middelaarsrol gespeel. Nou, vir ons kinders wat miskien nie mooi die woord middelaar verstaan nie, beteken dat hy in die middel gestaan het, tussen God en die mens. Vooral die groot versoendag, dat God nie die mens moet straf vir die onwetende sondes nie, moes hy in die middel gaan, en moes eers die offer vir homself bring, en daarna die offer vir die volk. Hy moes homself eers reinig, en dan die bloed op die volk gesprinkel het. Een keer in die jaar was het dan hierdie ritueel, waar hy baie prominent gesê het, ek is deur God aangestel om versoening te bring. Maar die feit dat hy eers homself moes reinig, vir homself 'n offer moes bring, het die hele waarheid onderstreep, dat selfs al het God 'n hoëpriester aangestel, dat hierdie hoëpriester nie volmaak is nie. Hy was self maar 'n sondaar mens. Ons sien hom dat hy selfs in opstand gekom het teen Moses. En die gesag van Moses, en dat het God kwaad gemaak. Hoëpriester, om hoëpriester te wees, het jou nie volmaak gemaak nie. Die tweede hoëpriester waarvan ons hier so lees, is natuurlik Melchisedek. Nou, Melchisedek is so half een mysterieuse figuur in die Ou Testament. As Abraham kom en hy kom by Salem, wat natuurlijk later aan Jerusalem geword het, dan kry hy daar so vir koning Melchisedek. En dan kom hy achter, Melchisedek dien dieselfde God as wat hy dien. Melchisedek ken vir God, en as koning en hoëpriester, Melchisedek wat vir hom intree, vir hom voorbidding doen, en dan ook sy tiendes ontvang. So, ons kry hier 'n koning en hoëpriester, wat die Here dien, ons weet verder niks van hom af nie. Ons lees nergens weer verder, van hom, behalwe natuurlijk nou in die psalms, en dan weer hier in die Hebreërs, oor wat het is nie. Maar die rede hoekom die Here vir Melchisedek gewil het is, dat daar 'n uitsondering is op die hoëpriesterlike ambt, sodat dit nie noodwendig uit die Lewiete moet wees nie, maar kan wees. 'N ander hoëpriester kan wees. Die derde hoëpriester waarvan ons lees is natuurlik Jesus. Nou, belangrik, Jesus is nie 'n Leviet. Omdat Jesus die Messias was en uiteindelik koning van die konings moes wees, dat hy koninklik ook die dood moes oorwin, kom hy uit die stam van Juda, waar hy Dawid natuurlik ook was. Maar dan het ons hier so die twee aanhalings in Hebreërs 10. Uit Psalm 2 en uit Psalm 110 uit. Waar daar profeties gesê word dat die Messias, die Christus, die Saligmaker, deur God aangestel word as priester uit die priesterorde van Melchisedek. In ander woorde, Jesus kon priester wees al was hy nie uit die Levitiese stam uit nie. En dat hier ook vir ons gesê word dat hy op 'n baie spesifieke manier sy offers gebring het. En hier word nie gepraat aanvanklik van sy werk as hoëpriester as diereoffers. Hier word gesê dat hy geoffer het met gebed, smeking, roep en trane. Dis hoëpriester. Maar dan moet ons ook kyk na die hele begrip oor wat beteken dit om middelaar te wees. Nou, om middelaar moes jy eintlik al die gekeer het dat God nie die sonde straf nie. En as ons gaan kyk hoe Aaron middelaar was, dan faal hy. Juist wanneer hy in opstand kom, teen God se wet. En nie Moses se gesag wil aanvaar nie. En as ons dan verder kyk hoe hy opgevolg is, oudste seun, dan kom ons uiteindelik by die laaste hoëpriester waarvan ons in die Bybel lees. En dis Kajafas. Wat het Kajafas gedoen? Jy moet maar meer daar die geskiedenis gaan lees. Johannes 11 byvoorbeeld, waar Kajafas gesê het, maar ons moet dit ding uitdink om Jesus dood te maak. Hy is nie middelaar nie. Selfs al sou hy vir Jesus gesien het as 'n sondaar, dan probeer hy nie versoening by God kry vir hierdie mens Jesus nie. Hy wil hom dood maak. Hy sê wel 'n profetiese woord. Johannes noem dit baie duidelik dat dit 'n profetiese woord is wat hy praat, maar hy bedoel dit nie. Heer het sy verkeerde woorde reg gebruik. Hy sê, en hy bedoel, ek wil hier die een man dood hê sodat die hele volk nie ten gronde gaan nie. Maar wat hy uiteindelik sê, is dat hierdie een man het dood gegaan sodat hierdie volk gered kan word. Maar uiteindelik het Kajafas in homself geval. Melchisedek. Ja, mysterieus, was die werk het nie aangegaan nie. Ons lees geskiedkundig net in Genesis van hom en nie verder wat hy nie geskiedenis gedoen het nie. Maar wat het Jesus gedoen? Hoe het Jesus opgetree? Nou moet jy hier oplet dat hy hier so was, net soos Aaron, priester van volgens die orde van Melchisedek, maar dan staan daar meegevoel, onwetendes, swakkes, hy was self aan swakheid onderwerp. Die werklikheid van Jesus se swakheid is die feit dat hulle hom kon doodmaak. Dit wat ons gesing het in Skrifbreiming 6. Dat Jesus kon vasgespijker word. Dat Jesus God verlate kon word. Die swakheid van Jesus gaan ons nou weer sing. Vader in die vuilige hoede, in die hande, ontvang my gees. Swakheid, hy sterf. Mens, sterf. Tot sondagoggend. Tot sondagoggend wat hy as God kon daar die graf laat oopgaan, weer daar die stukkende liggaam kon in 'n verheerlikte vorm laat opstaan, kon lewe. Saam met die disippels kon eet. Vir Thomas kon sê, druk jou hande in die gate, voel.
Vat aan my, dit is ek. Voor sy dood, na sy dood, geen sonde nie. Daarom kom ons in die katechismus so sê, maar een mens moet offer vir die mense sonde. Jezus is heeltemal mens. Maar as God oorwin hy die sonde, en dan, daar die, ja, wonderlijke boodskap, waar hy as middelaar kan vorentoe kom, om as jy vandag een sonde doen, dat Jezus nog steeds tussen jou en God kan gaan staan en sê, ek het die volkome versoening vir al sy sondes gebring. Volkome versoening vir al haar sonde gedoen. Aaron tot en met Kajafas misluk. Melchisedek mens verdwyn. Donderdag aand het ons die voorreg gehad om terug te dink aan die troonsbestuiging van die ewige hoëpriester met daardie werklikheid vandag as hy jou middelaar nog steeds by God is dat hy sy wonde en sy hande en sy voete en sy vir sy vader kan wys en sê ek het my geoffer sodat hierdie mens lidmaat van die gereformeerde kerk Bloemhof kan weet hy is gered. En so het God een mens gestuur om reg te maak waar die mens misluk. So het God die oorwinning gegee waar die mens gefaal het. Amen. Kom ons dank saam. O Heere, onze Heere, hoe wonderlik dat U as die ware God nie U rug op die hele mensheid gedraai het nie, maar ten U liefde U Seun gestuur het, aangestel het en gesê het, offer jou dat die mens gered kan word. En ons loof en die dankie daarvoor. Amen.